Mēs pamazām tuvojamies jau vēstules noslēgumam. Mums ir palikušas divas nodaļas. 15. un 16. Un 15. nodaļa ir no tā, varētu teikt, būtiskā un svarīgā, tanī ziņā, ka apostols Pāvils visu to iepriekšējo ir apskatījis dažādas tur jautājumus, kas ir bijuši, un tad viņš ir pienācis pie paša galvenā. Kā mēs runājām jau pašā vēstules arī ievadā, viens no iemesliem, kāpēc apostols Pāvils raksta šo te vēstuli korintiešiem, bija tas, ka viņi nevarēja pieņemt mācību par augšāmcelšanos. Nu, ne gluži, ka viņi nevarēja viņu pieņemt, bet kā tas arī gadās kristīgā baznīcā līdz pat šim laikam, viņi, ja tā varētu teikt, šo mācību par augšāmcelšanos pārliek spiritualizēja. Proti, viņi bija garīgi cilvēki, un tādā vārda varbūt tādā netai labākajā nozīmē. Tās lietas, kas ir jāsaprot tieši, viņi mēģināja skaidrot kaut kā garīgi, alegoriski, kā tēls, kā kāds apslēptas garīgas patiesības, kuras nevajadzētu pārāk tiešā veidā saprast. Tāpat arī par augšām celšanos viņi domāja šādā garīgā veidā, ne jau kā par miesas augšām celšanos, jo vispār jau nu, tā laika garīgajiem cilvēkiem bieži vien tas priekšstats bija tāds, ka nu, miesa jau nav tas svarīgākais un par to jau mums vispār nevajadzētu daudz runāt un vairāk par tām garīgajām lietām, par Dievu garu. Un tāpat arī bieži vien citas lietas, ko mēs redzam Dieva vārdā, kas mums ir mācīts, svētījos rakstos, ko mēs lasām, ir tā tendence viņus tā garīgot, spiritualizēt. Bet ir tā, ka it īpaši apustuls Pāvils visā savās vēstulēs ir centies šīs ticības pamat būtiskās lietas mācīt ļoti tieši, ļoti skaidri. Un mums vajadzētu arī mācīties par tām lietām, kas ir mūsu kristīgās ticības pamats, mācību par Kristus iemiesošanos, to paredz, ka Kristus ir nācis šai pasaulē, vārds tapis miesu un dzīvojis mūsu vidū, un no šīs iemiesošanās izpratnes izriet arī vispārējais, gan mācība par viņu ciešanām, nāvi, par viņa augšām celšanos, par svēto kristību, par grēku piedošanu, par svēto vakarēdienu. Visa šīs lietas ir jāskata un jāizprot ļoti tieši. Nu, tāpēc arī pareizi dara tie, kas domādam par šīm garīgajām lietām, domā par viņām pēc iespējas, nu, ja tā var drīkst teikt fiziskākā, gan izvēl medicīniskā vai bioloģiskā veidā. Nevis kaut kā ļoti augsti garīgi, kā par brīnišķīgiem garīgiem tēliem, alegorijām un tam līdzīgiem. Spiritualisms ir, nu, varētu teikt, nāvējoši kristīgās ticības būtībai. Apostulis Jānis, tāpēc arī saka, ka antikrista gars ir tas, kas noliedz Kristu miesā nākušu. Viņš nenoliedz Kristu vispār. Viņš nenoliedz šīs garīgās patiesības, vai pat alegorijas veidā būtu gatavi pieņemt, kad tā augšām celšanās un tā, ka viņi ir ļoti skaists tēls un brīnišķīgs, kas mūs mobilizē garīgai dzīvei un saprast, kad vēseli nemirstīgi un tā tālāk. Nu, nē. Kristīgā ticība tāpēc tiek saukta, vai kristīgā reliģija būtu pareizāk teikt, tiek saukta par vēsturisko reliģiju. Tāpēc, ka viņa runā par vēstures faktiem. Viņa runā par reāliem notikumiem, kas ir vārda un vārdsludināšanas pamatā. Un te ir kāda ļoti būtiska lieta, ko vienmēr vajadzētu atcerēties. Ja visi pagānu mīti bija, nu, ja tā varētu teikt, zināms, nu, tekstu kopums, vai rakstīt, vai mutisku, vai vienalga, nu, tas vienalga ir teksts, ko cilvēks runā, ja? Vai viņš pieraksta, vai viņš runā, tas ir teksti, ir vārdi. Vai tā ir kāda teksta pasaule, no kuras tad tur visi tie mīti, tad smeļas šo te iedvesu tādu domājamā pasauli, iedomu pasauli, vai savukārt kristīgajā ticībā šie vēstījumi šis, vai, nu, kā viņas kādreiz saka, stāsti, bet, nu, nekā literāri stāsti, bet šis vēstījums ir ar reālu notikumu pamatu. Tas nav kādi skaisti, brīnišķīgi vārdi, kas, protams, cilvēku ietekmē un kas viņu pamudina un uzmundrina vai pamāca vai kā, un cilvēkā notiek kaut kāds klikšķis, ka viņš kaut ko ir sapratis, un neviens jau pie tādiem garīgiem tekstiem nemeklē kaut kāds pirmsākums, kur tad kaut kāda vēsturiskais pamats, nu, piemēram, arī literāriem darbiem. Neviens Jānīts vai Pētrīts skolā nevaicā, kurā gadā Antiņš uzjāja stikla kalnā. Vai kur atradās šis stikla kalns? Nu, nevienam absolūti tas, nu, nešķiet svarīgi, tas ir skaists stāsts, viņš notiek iedomātā pasaulē, tīra teksta pasaulē, mīta pasaulē, un, protams, ka tas mīts ir jauks un pamācošs un tā tālāk. Savukārt, tas kristīgās ticības resurss ir notikumi, Dievs darbojas pasaulē. Un šis notikums ir saistīts ar vārdu, tāpēc tas vārds, kas ir kristīgās ticības pamatā, ir patiesības vārds. Tas, šis vārds satver šo te dievišķo notikumu, Dieva ienākšanu šīs pasaules, nu jā, notikumos, vēsturē, nu, tie vārdi varbūt dažādi, kā mēs varam mēģināt to izteikt, jā, bet, nu, katrā ziņā ļoti svarīgi ir notikumi. Un tālāk, lai runātu par augšām celšanos, Pāvils atkal dod tādu ievadu 15. Nodaļā, viņš tālāk runās par augšām celšanos, šeit, brāļi, daru jums zināmo evaņģēliju, ko es jums pasludināju un ko jūs arī pieņēmāt un kurā pastāvat. Caur to jūs arī tiekat glābti, ja vien stingri turaties pie tā, ko esmu jums pasludinājis. Citādi vēl te esat sākuši ticēt. Vispirms es jums nodevu to, ko pats esmu saņēmis. Kristus mīra par mūsu grēkiem pēc rakstiem un tika guldīts kapā un trešajā dienā augšām cēlās pēc rakstiem un parādījās Kēfam, pēc tam tiem 12, pēc tam parādījās vienlaiks vairāk nekā 500 brāļiem, no kuriem lielākā daļa vēl ir dzīvi, bet daži jau aizmiguši. Pēc tam parādījās Jēkabam, pēc tam visiem apustuļiem un kā pēdējiem viņš parādījās man, kā tādam priekšlaicīgi dzimušam. Nu, tātad, es redzētu, Pāvils ļoti konkrēti runā par evaņģēliju. Viņš nerunā par evaņģēliju kā tikai vēsti, kas mums atklāja, ka Dievs vispār ir labs, ka Dievs vispār ir žēlīgs, ka viņš ir mūsu tēvs, viņš ir mūsu tā kā radītājs vai kā, bet šis evaņģēlijs ir konkrēti notikumi, kas ir notikuši. Šis evaņģēlijs pilnīgi satver šos notikumus un sniedz, jo, nu, ja tā varētu sacīt, šī atbilstība starp evaņģēliju, kas tiek sludināts ar vārdiem un šiem notikumiem, viņai ir jābūt pilnīgai un precīzai. Tas tāpat kā, ja kādam uzzīmētu neprecīzu karti un pēc tās vajadzētu ceļot. Nu, nevarētu pēc tādas kartas ceļot, ja tā karte būtu pārāk neprecīza. Ja? Ja viņa būtu kaut kāda fantastiska karte. Teiksim, ja kāds zinātu, ka Latvijā vispār ir upes, ezeri un Latvija atrodas jūras krastā un uzīmēt Latvijas karti tikai nu tā, nu, ka tur kaut kur ir jūra, kaut kur ir upes, kaut kur ezeri, kaut kur pilsētas, kā viņš to iedomājas. Mēs nevarētu galīgi ceļot pēc šādas te kartas. Savukārt šis evaņģēlijs ir precīzi šo notikumu izklāts un tāpēc, ka aiz šī vārda ir notikumi, kas ir mūsu pestīšanas resurss, vai tas pestīšanas avots, tikai tāpēc, ka tas vārds ir saistīts ar to notikumu, tas vārds var mums dot pestīšanu. Tāpēc vārdam ir pestīšanas spēks, ka viņš ir saistīts ar to notikumu. Nu, to ir ļoti svarīgi saprast, vienkārši lieta patiesībā, bet to ir ļoti svarīgi vienmēr atgādināt. Ka nevis vārds pats, ka tie ir kaut kādi īpaši vārdi evaņģēlijas, kuriem Dievs saka, jā, nu šitiem vārdiem es došu spēku. Nu jā, nu tā jau ir. Bet kāpēc Dievs dod to spēku? Tāpēc, ka es tā vārda stāv reāla lieta. Reāla lieta. Tas tāpat kā uz kartes kaut kāda punkta ir reāla atbilstoša vieta pasaulē. Konkrētā vietā. Ja? Tāpēc mēs varam lietot viņu. Ja? Nu, un viņš saka tā. Brāļi dar jums zināma evaņģēlija. Protams, ka viņi jau to it kā zina. Ja mēs tā falasām tālāko šo te evaņģēliju izklāstu, mēs redzam arī ticības apliecības otrā artikula centrālo daļu. Tātad, kur ir runāts par Kristus ciešanu un nāvi, tā paguldīšanu un trešā dienā augšām celšanos pēc rakstiem. Nu, mēs tāpēc katrā dievkalpojumā šīs lietas atkārtojam, lai tās mums neaizmirstos. Protams, mums ticības apliecība ietver gan radīšanu, gan visu Kristus šo te darbu, arī viņa iemiesošanos, ja. Pāvils, protams, ņem fokusējas tikai uz viņa nāvu un augšām celšanos, ja. Bet, protams, ja mēs runājam par nāvu, tas jau implicīti vai tādā, nu, koncentrētā veidā sevi ietver arī to, ka viņš ir piedzimis, dzīvojis un vispār jau darījis, ja ne? Jo tas no tā izriet, protams, ja. Un tāpat arī viņš nerunā tālāk par viņa paaugstināšanu, par viņa godībā uzkāpšanu, par to viņš runās vēlāk. Bet šeit viņš runā tikai par viņa nāvi, reāli nāvi, par mūsu grēkiem un augšām celšanos pēc rakstiem. Nu, mēs to atkārtojam, kā jau jūs zināt, katrā dievkalpojumā, un tas ir šī evaņģēlija atgādinājums. Proti, šis evaņģēlijs katru reizi no jauna ir jāatjauno, tāpat kā apustuls Pāvils šeit ne jau kaut ko jaunu viņam dara zināmu. Bet lai viņi nekur neaizietu no šī sākotnējā, lai viņi paliktu pie šī pamata, viņš to viņam atgādina. Jo garīgiem cilvēkiem vienmēr viņam vajag kaut ko vairāk. Viņam nepietiek ar to, ka ticības apliecība tur noskaita. Nu, ko tad? To jau mēs visi jau sen zinām. Mēs iesvētību dienā to zinājām, vai ne? Kāpēc mums katrā dievkalpojumā jāatkārto? Tieši tāpēc, ka tas ir tās evaņģēlija pamats, no kura nedrīkst iet prom, jo caur šo jūs tiekat glābti. Ja vien stingri turaties pie tā, ko esmu jums pasludinājis, citādi vēl esat sākuši ticēt. Izkropļota, maldīga ticība ir veltīga ticība. Viņa nedod pestīšanu, jo šai viltus ticībai, kur ir kādi viltus vārdi, neatbilst dievišķie darbi, ko Dievs ir darījis ar Kristu. Un tas būtu tāpat kā cilvēks zītos pēc mirāžas. Viņš redz bildīti, bet tur nekā nav. Tas bildīts nav nekā. Viņš redz brīnišķīgu pilsētu, brīnišķīgu oāzi, to jāsums izgaist. Nav, tur nav nekas dabā. Ja? Līdzīgi ir ar maldu ticību, kas seko šādiem mirāžas vārdiem, šādiem iedomu vārdiem, aiz kuriem nekā nav. Nu, viņš saka, vispirms es jums nodevu to, ko pats esmu saņēmis. Nu, šeit ieskanās kāds ļoti tāds svarīgs vārds, par kuru ir lausts daudz šķēpu. Paradoka, paradosis vārds, jeb, no, tradīcija, teiksim. tā, ja? Vārds tradīcija. Jo tradere ir nodot tālāk. Ja? Tas ir, vispirms es jums nodevu to, ko pats esam saņēmis. Nu, tā ir, tas ir tāds zīmīgs vārds, kas šeit tad parādās svētajos rakstos ar tādu nu, īpašu uzsvaru, piemēram, ja mēs lasām Jūdas vēstulē 3. pantā. Mīļotie, tā kā es ļoti vēlējos rakstīt jums par mūsu kopējo pestīšanu, man bija nepieciešams uzrakstīt jums pamudinājumu neatlaidīgi tiekties pēc ticības, kas reiz pār visām reizēm nodota svētajiem. Nu, te arī tas pats nodota, tas pats paradosis, tradīcija, kas ir nodota kādu, nu, jo tradīcija, redziet, mums ir palicis tas vārds tāds tukš, kā, nu, kā ieradums kaut kāds, vai kaut kāda, nu, tāda, nu, kā mēs gan, nu, kaut kādas tradīcijas, un cilvēki tā ir ieraduši darīt, nu, tā ir ieraduši. Bet šeit ir ļoti konkrēts saturs, tātad tas sākotnējais, kas bija Kristus darbs un viņa vārdi, šie notikumi ir izstāstīti precīzā, labā, labā veidā, un tas ir nodots baznīcai, un baznīcai tas jānodot tālāk un tālāk. Nu, protams, sākotnēji tā bija mutvārda tradīcija. Bet, nu, jāsaprot, ka tas, kas mums ir rakstīts, arī ir tradīcija. Tādā ziņā, ka tas ir nodots mums, tikai rakstiskā veidā. Jo no mutvārda tradīcijas var nomaldīties, to var izkropļot, sagrozīt, un tā. Tad tā īstā svētā tradīcija, kur, par kuru mēs varam pilnīgi droši būt pārliecināti, tas tas, kas rakstos teikts. Bieži vien citu konfesiju, nu kā toļu un pareizīgi, un saka, jā, bet taču vēl daudz ko citu Jēzus darīja, un daudz ko citu viņš tā kā vēl stāstīja un apustuļu mācīja, un tā ir tradīcija, ir raksti un tradīcija. Otrāņi vienmēr teikuši, nē, raksti ir tā īstā, svētā, vienīgā, uzticamā tradīcija. Ja jūs sakat, vēl Jēzus daudz kur runā, nu tad pasakiet kaut ko vismaz, ko tad jūs esat mutvārdos saglabājuši. Un nav nekā. Nekā nav. Viņi tikai runā par tradīciju, bet tā ir tukša kopa. Tas koferīts ir tukšs. Tā soma ir tukša. Viņi vicina to somu. Saka, tradīcija, apustuliskā tradīcija. Nu, protams, ka viņiem arī baznīcas tradīcija, tas ir kaut kas cits. Vai? Bet, kad viņi runā par apustulisko tradīciju, par to, ko apustuļi ir saņēmuši no paša Jēzus, no paša kunga, un tad nodevuši tālāk, un tad tālāk, un tagad baznīcai tas ir, nu, tad parādiet, kas jums ir. A, viņam tur nekā nav. Viņi tikai par to teoretizē, lai stiprinātu savu tradīciju. Tas ir vienmēr, kad tā pajautā, ka viņi saka, jā, bet daudz jau vēl kaut kas bija. Nu, tad kur jums ir kaut kas no tā visi? Tad nekas viņam nav. Viņam nav ko par to sacīt. Viņi par to daudz runā, bet kad prasa parādi, ā, nu, nav. Nu, jā, tāpēc mums ir to vārdu tradīcija. Jāsaprot pareizajā nozīmē, kā arī mūsu tēvi ir teikuši, ka tas, kas mums ir rakstos, kas mums ir evaņģēlijos uzrakstīts, labi, ilgu laiku tas bija mutvārdos. Tas bija mutvārdos. Un evaņģēliskie pat no sākuma domāja, ka tā mutvārdu viņi uzskatīja, ka tā mutvārdu periods ir bijis garāks nekā pēc tam, kad katoļi teica, redziet, pirmos tur gadu desmitus, divus vai trīs bija tikai mutvārdu. Mēs jau domājam, ka vairāk bija tikai mutvārdi, bet ja jūs sakat, ka divas vai trīs, nu tad ļoti labi, tad mēs jums labprāt piekrītam. Bet ar laiku, kas sākās, radās ļaudis, kas mēģināja ieviest citas mācības, atsaukties uz apustuļu tradīciju, tāpēc apustuļi uzrakstīja to, kas tiešām viņu mācība, viņu šis autentiskais evaņģēlijs, tā radās 4 evaņģēlija, nekā jau citādi viņi neradās. Lai nevarētu pēc viņu nāves vēl kaut ko tur pielikt klāt, vai papildināt, vai sagudrot, vai sagrozīt, viņi ir uzrakstījuši to, tas ir pierakstīts, tā ir tā tradīcija, ko viņi nodod tālāk. šinī ziņā starp rakstiem un tradīciju nav nekāds pretruns, jo viņi sakrīt. Mēs, protams, zinām, ka mēs esam, Luters teica, mēs esam nabagi, jā, nu, mēs esam tanī ziņā nabagi, ka mums ir tikai, nu, tas, kas mums ir uzrakstīts. Protams, ka tas, kas notika, varbūt bija 100 reizes vairāk. Bet to, ko apustuļi izvēlējās uzrakstīt, to, ko evaņģēlisti piefiksēja, tas ir pilnīgi pietiekams mūsu pestīšanai. Pilnīgi pietiekams. Jānis apgalvo, kā ar viņa evaņģēlī vien pietika pestīšanai. Šīs lietas ir uzrakstīts, lai jūs iemantotu ticību un pestīšanu viņa vārdā. Saviem grēku piedošanu.
Tu tas Bīblē arī teikt, tur viena no evaņģēliem teikt, un daudz ko viņš vēl izdarīja, un tā.
Nu jā, Jānis raksto, jā.
Neko nevar, nu nevar aprastīt.
Pat viss pasaules grāmatas to nevarētu ietvert, iekšā. Tā ir, jā. Ka daudz kas bija. Viņš ir drusk vēl klāt pieminējis to, ko citi evaņģēlisti nav pieminējuši, jā. Bet viņš saka, nu vēl daudz kas bija. Bet ar šo jums pilnīgi pietiek. Un tā ir tā drošā uzticamā tradīcija. Un te Pāvils var saka, es arī esmu tikai šīs tradīcijas nodevējis tālāk. Vispirms es jums nodevu, tradēju to, ko pats esmu saņēmis. Kā šo te, nu, no tiem, kuri ir bijuši apustuļi vai no paša kunga, vai ne? Nu, lūk, un šeit ir šie ļoti svarīgie fakti. Pirmkārt, Kristus mira par mūsu grēkiem, šeit ir iemiesošanās, šeit ir viņa cilvēcība, ka viņš ir patiesi cilvēks un patiesi Dievs, viņš mira par mūsu grēkiem tiešā veidā un pēc rakstiem, par mūsu grēkiem pēc rakstiem. Protams, šeit nav kāda tieša raksta citāta, jo ticības apliecība jau tādas, varu tieši rakst citātus arī neietver sevi. Bet šeit ir apkopojums. Mēs redzam, pravietis Jesaja tik daudz ir rakstījis par cietēju kalpu, par to, ka viņš nesa mūsu sērgas, mūsu pārkāpumu dēļ viņš tik mocīts, sodību guļ uz viņu, caur ko mums miers nāk. Ja? Viss šīs te lietas ir svēto rakstu kopīgā vēs, vecās derības svēto rakstu. Jo šeit, kad viņš saka raksti, tā nav jaunā derība, jo jaunās derības jau vēl nebija uzrakstītas. Protams, nu kā grāmatas, es domāju. Pirms apustulis uzrakstīja vēstuli korintiešiem viņas nebija. Nu. Tajā brīdī viņi tapa, kad apustulis viņu uzrakstīja. Tā kā raksti ir vecās derības raksti. Šī ir kopīgā rakstu vēsts, ka Kristus ir mūsu pievedis Dievam, viņš ir devis mums izlīgumu ar Dievu, viņš ir miris par mūsu grēkiem. Tālāk, tika guldīts skapā un trešajā dienā augšām cēlās. Tā ir tāda ļoti zīmīga piebildi, kas arī mūsu ticības apliecībā ir saglabāta. Nu, kaps, tukšais kaps, augšām celšanās dienā un kapā guldīšana Kristus nāves dienā. Nu, tas liek domāt, ka ir divas ļoti svarīgas lietas, kas pie Pāvila parādās, abas divas, saistībā ar Kristus augšām celšanās autentiskumu. Pirmā lieta ir tukšais kaps. Otrā lieta ir tas, ka viņš tikās ar saviem mācekļiem, tikšanās ar viņu. Un šeit ir pieminēts kaps un tikšanās, ja? Un arī, nu, evaņģēlija notikuma aprakstos, tā mēs redzam, šim tukšajam kapam ir ļoti liela nozīme, jo, nu, šie divi fakti ir tie fundamentālie fakti pie augšām celšanās. Tukšais kaps un tas, ka viņš ir ticies ar saviem mācekļiem. Mēs redzam, ka šis tukšais kaps ir mēģinās dažādi skaidrot, ja? Nu, tad, kad atnāca sargi pie jūdu veciem un teica, ka kaps ir tukšs, tad tie viņiem deva naudu un teica, ejiet un sakiet, ka mācekļi atnāca un nozaga. Bet mēs jūs pie priekšniecības aizsargāsim, ka no jūs tur. Jo toreiz jau tas bija ļoti nopietni, ja sargs, kas ir pielikts sargāt, nav varējis nosargāt, un tā bija nāve. Nu, tur... Bet nu, vienīgais, ka tur kaut kā tajos apstākļos, kāda tur bija, tad tie virspriesteri varētu tā kā tur aizbildināt kaut kā tur. Nu, tā bija arī viņu darīšana vairāk. Ja? Tā kā viņi bija tā lielā priekšniecība. Arī mācekļi domā, ka Jēzus ir nozakts. Tie mūsu kungu paņēmuši, un mēs nezinām, kur tie to likuši. Tā ir kaut kāda... Bet šīs interpretācijas, domājot par to, nu, kas tur ar šo tukšo kapu ir, apustuls Pēters un Jānis aizskrieš, viņi ielūkojas, un pēc visa tā, ko viņi redz, viņi tic. Viņi sāk ticēt, ka tur nav vienkārši kaut kāda nolaupīšana kas. Ka nu, tas tīri pēc faktiem domājot pilnīgi neiespējami. Pilnīgi neiespējami. Jo, nu, protams, ka viņiem tas bija daudz skaidrāk nekā mums. Ja? Bet nu, tas būtu apmēram tāpat kā pēkšņi no kaut kādas, es nezinu, nu, tur ļaužu pilnas vietas, jo visur jau bija cilvēki kaut kā. Pēkšņi būtu. Kaut kāds līķis, būtu kaut kas nesis, kaut kas aiznes, nemanot, neviens nav redzējis neko, nu,
ja kaut kur noslēgts nevar. Ja tur arī tie lūpati arī palika, tu ar ko viņi jā. Reaktu, tas ir neloģiski.
Nu, tad pliku būtu nesu.
Tas ir neloģiski, ja apzog, tad zog visu.
Ne, nu kā, nu, protams, ka tad jau nesu, tur visu to, nu, labi.
Ar visam tam
ar nu, tā ir kā būtu loģiski, jā, bet viņi ir tā, visi salikts, no, nolikts blakus, vai ne? Skaidrs, ka tie visi fakti, jā, tas tukšais kaps ir, nu, patiesībā tas ļoti būtiskais arguments. Un apustulis šeit arī tāpēc saka, jā, tātad tika guldīts kapā, kaps ir pieminēts. Un trešajā dienā augšām cēlās pēc rakstiem. Nu, un šeit atkal ir... Šī, nu, ja tā varētu teikt, kopējā rakstu vēsts par augšām celšanos, par augšām celšanās apsolījumu, kur, protams, tā zīmīgā vieta, kas arī šai sakarā būtu, nu, tā īpaši izceļama, tāpat kā pie Kristus ciešanām bija izceļams praviešu iesaist pravietojumi, tad, nu, protams, mēs varētu daudz ko minēt, Ījabu varētu minēt un viņu vēst par augšām celšanos. Bet tas, ko parastā īpaši piemiņ, ko apustuļi paši pēc tam ir sprediķos savus pieminējuši, piemēram, vasaras svētku dienā, ja? Ir 16. Psalms. Ar vienu es turu to kungu savā priekšā pie labās rokas, es nepaklupšu. Man priecājas sirds un mans gods līksmo, tiešām drošībā mana miesa, jo tu, manu šeo, tu mani šeolā, jeb ellē, nepametīsi, savam svētajam neliksi ieraudzīt bedri, te ir. Nu, es nezinu, ko viņi te ir uzdīšu, bet tur ir tas septogintā katrā ziņā, tas tulkojums diaftorā, tas ir satrūdēšana diaftorā vai nu... nu jā, satrūdēšana. Tu man liec iepazīt dzīvības taku, vislielāko prieku tev vajag priekšā tīksmību tev pie labās rokas mūžam. Nu, šis varbūt nav tas labāk iztulkotais psalms, bet apustuļu darbos es atceraties tieši, tas ir psalms, ko Pēteris vasaras svētku dienā citē un piemin, ja? Tātad, ko viņš runā. Dievs viņu uzmodināja no nāves sāpēm raisīdams, jo nāve viņu nespēja paturēt. Dāvids par viņu saka, es vienmēr esmu turējis to kungu savā priekšā, tā ka viņš ir pie manas labās rokas, lai es neļodzītos. Tādēļ mana sirds līksmojas un mana mute gavilē, un arī mana miesa dusēs cerībā, jo tu nepametīsi manu dvēseli šeolā, nedz liksi savam svētajam pieredzēt iznīcību. Tu esi man darījis zinām dzīvības ceļu, un tava klātbūtne piepildīs man ar līksmību. Un tālāk, mani brāļi, es drīkst jums sacīt droši par ciltstēvu Dāvidu. Viņš ir nomirs un apglabāts, un viņa kaps pie mums līdz ir līdz pat šai dienai. Pravietis būdams, viņš zināja, ka Dievs bija zvērējis kādu no viņa pēc, kādu viņa pēcnācēju sēdināt viņa troni. Paredzēdams to, viņš runāja par Kristus augšām celšanos, jo Kristus netika atstāts ellē, nedz viņa miesa pieredzēja iznīcību. Redzi, šo Jēzus Dievs ir augšām cēlis, tam mēs visi esam liecinieki. Nu tā. Tātad šo 16. Psalmu apustuls Pēters vasaras svētku dienā arī fokusēdamies uz Kristus ciešanām, nāvu un augšām celšanos, piemin kā tādu rakstu liecību tam. Un mēs redzam, ka viņa no pavirši lasot nav viegli uztverama, bet iedziļinoties reālos notikumos, nevis tekstā tikai, bet reālos notikumos. Tas ir Dāvida psalms, viņš saka, tu savu svētiem neliks redzēt satrūdēšanu. Pagad. Bet Dāvida kaps jau bija zinām vieta tajā laikā. Visi zināja, ka viņš satrūdējis, ka tur... Par ko tad viņš saka, ka tu neliks redzēt satrūdēšanu savu svētiem? Kas tad ir tas svētais? Tātad tas ir Izraels svētais, tas ir... Tas, par kuru Ījaps ir teicis, un pēcgalā tas kungs celsies par pīšļiem. Ja? Nu, tur bija jāmeklē kāds cits kandidāts, un svētais, šis vārds svētais, Dāvids jau nebija svētais, arī turklāt, ja? Nu, tad jūdi bija sapratuši, tas attiecas uz Mesiju, uz Kristu. Tā. Tur kaut kas lejā ir, tur kaut kas vēl. Diana noklausās. Diana var nākt augšā. Jā, jā. Nu jā. Tālāk parādījās Kēfam, pēc tam tiem 12. Nu, tas ir tas, ko mēs lasījām evaņģēlijos zinām. Jā. Tād no sākuma. Nu, nav pieminēt viss, ka viņš parādījās. Tur nav pieminēt Mariju Magdalēnu un tur otra Mariju un tie divi, kas gāja uz Emavu un tā, tie nav pieminēti. Bet, nu, īsumā tātad Kēfam, tas ir Pēterim, pēc tam tiem 12, pēc tam parādījās vienlaiks vairāk nekā 500 brāļiem, no kuriem lielākā daļa vēl ir dzīve, bet daži jau aizmiguši, par kuru notikumu tas ir runāts, mēs nevaram īsti saprast. Atsimredzot, nu, kā jau mēs runājam iepriekš, nu, daudz kas ir bijis. Ne par visu ir uzrakstīts. Ja? Un tāpēc, varbūt, nu, viss šīs liecības ir ārkārtīgi vērtīgas, jo katra no viņām, nu, dod vēl klāt kaut kādas detaļas, kaut kādas liecības, kas arī mums liek saprast, ka visi šie notikumi ir bijuši, nu, daudz bagātīgāki, un viņi ir bijis vairāk nekā mēs zinām. Nu, diemžēl, mums ir tas, kas mums ir, bet, nu, ar to mums pietiek, un ar to mums jāpietiek. Nu, daži domā, ka iespējams, ka debesbraukšanas dienā šie 500 varbūt bija klāt Eļas kalnā. Nu, es nezinu, grūti pateikt, jo tad atkal nevar īsti saprast, pēc tam parādījās Jēkabam, pēc tam visiem apustuļiem. Nu, tagad ir jautājums, protams, par ko šeit ir runa visiem apustuļiem, jo tai ir 12, tam tiem 12, tam visiem apustuļiem. Iespējams, ka šeit ir šis plašākais mācekļu loks, 70-72, par kuriem mēs arī lasām Lūkas evaņģēlijā, ka Jēzus ir izsūtījis vai ne misijā, un viņi sludina, un viņi pilda šo apustulisko amatu. Nu, acīm redzot, tad viņš ir visiem viņiem atklājies, un tas ir ļoti būtiski, ka tieši tiem, kas tic, kas ir sūtīti šajā sludināšanas darbā. Nu, Jēkabs, par kuru Jēkabi runa? Nu, Jēkabs droši vien tā kunga brālis. Mēs zinām, ka ļoti liela izmaiņa notika ar Kristus tās augtiem brāļiem, ja pusbrāļiem, kā, nu, mēs esam par to runājuši iespējams pusbrāļiem, ja, kas tā kā ir Jāzepa dēli no pirmās laulības, tā, kā arī baznīcas, viena no baznīcas tradīcijām kaut ko tādu tāda vēstures liecība saglabā. Un Jēkabs tātad bija šis Jēkabs taisnais, kas bija ļoti ieredzēts jūdu vidū rabīns, garīgais vadītājs, viņš bija sadīk, taisnais tas nav vienkārši tā, bet tas ir, nu kā mēs, sadīk tie ir, nu tādi īpaši, īpaši skolotāji, īpaši taisnie, tiešām tādi, kas ir ne tikai skolotājs, bet arī, nu tāds gan rīz kā svētais, ja? Un viņš, kā mēs to lasījām apustuļu darbu 12. Nodaļā, tad, kad Jēkabs Zebedeja dēls tika nonāvēts, viņam tika nocirst galvu.
Kam Jēkabam?
Zebedeja dēlam. Tas ir, nu, apustuļam Jēkabam, ja? Tad Jēkabs, tā kunga brālis, tapa par Jeruzalemes draudzes bīskapu. Apustuļi aizgāja prom no Jeruzalemes. Bet Jēkabs, tā kunga brālis, palika Jeruzalemes draudzē par bīskapu. Nu, tātad īpaši Jēzus tad ir parādījies Jēkabam, un pēc tam, kā pēdējam, viņš parādījās man kā tādam priekšlaicīgi dzimušam. Nu, tas vārds tā priekšlaicīgi dzimušam ir ļoti maigi tulkots, jā. Krieviem ir izviergu. Bet izvierg nav lamu vārds. Protams, nu vārds kroplis arī ir lamu vārds, varbūt kaut kādā mērā, bet mēs saprotam, ka viņam tas sākotnējais nav kā lamu vārds. Jā. Tāpat arī izvierg ir, nu, varētu teikt, kā tāds, nu, spontān, tā kā abortēts, vai tā kā, nu, nu ļoti priekšlaiku zimuš. Ļoti priekšlaiku. Ja? Un tas grieķu vārds to arī apzīmē, redziet, kā nu apustuls Pāvils sevi nu gan izvēl tādā pazemojošā veidā apzīmē, kā nu viņš nekāda, tas ir nu, ja tā varētu teikt tā, ka bērniņš mācas miesās. Nu, viņš tiek sagatavots, lai viņš piedzimt, lai nu, viņš jau būtu nu, šai pasaulē kaut cik piemērots. Tāpat jau viņš ļoti vārgs ir un ļoti nespēcīgs un tā. Bet, kad viņš nu, galīgi ir negatavs, ka viņš nemaz tikpat kā nevar ārpus savas mātes miesas vispār dzīvot, bet viņam ir jādzimst, nu, tad ir tas priekšlaikā, nu, tas dzimušais, paliksim pie tā tulkojuma. Apustuls saka, ar mani bija tāpat, es jau var nebiju gatavs pieņemt šo ticību. Es nebiju gatavs kļūt par kristieti, tieši otrādi, es, nu, viņš tālāk par to arī runā un paskaidro šo te vārdu, viņš saka tā, jo es taču esmu vismazākais no apustuļiem, neesmu cienīgs saukties par apustuli, tāpēc kā reiz es vajāju Dieva draudzi, bet no Dieva žēlastības esmu tas, kas esmu, un viņa žēlastība manī nav bijusi veltīga. Es esmu vairāk par viņiem visiem pūlējies, taču ne es, bet Dieva žēlastība, kas manī. Mēs tā visi sludinām, vai no es, vai tie citi, un tā jūs esat sākuši ticēt. Ja? Tātad, apustuls pasaka tātad atgādinādams savu pagātni, to, ka viņš ir bijis draudzes vajātājs, to, ka viņš ir bijis Kristus pretinies, ka viņš pilnīgi tika izrauts no tārā tā kā bērns no mācas miesām, kurš galīgi nav gatavs dzīvot. Viņš arī bija galīgi negatavs būt par kristieti. Bet tomēr Dievs, kas viņam bija licis šādā veidā tad par kristieti, bija arī devis līdz viss, kas bija vajadzīgs, lai viņš par tādu varētu kļūt, lai viņš varētu kļūt par apustuli. Nu, vēl pieminēšanas vērts ir tas, ka Jēzus Pāvilam jau atklājās daudz gadus pēc debesu braukšanas notikuma. Turklāt mēs lasām apustuļu darbos, Jēzus jau atklājās ne jau tikai Pāvilam vien. Vai ne? Viņš jau atklājās arī, kādiem citiem mācekļiem, nu labi, varbūt pieminēts ir konkrēti viens, mēs lasām šajā Uh, 9. nodaļā apustuļdarbos Damaskā bija kāds mācekas vārdā Hananja. Kungs uzrunāja viņu parādībā. Parādībā, tad šeit. Hananja, viņš atbildēja, redzi, kungs, te es esmu. Bet kungs viņam sacīja, dodies uz taisno ielu un Jūdas mājā, uzmeklē tarsietu vārdā Sauls, redzi, viņš lūdz Dievu un ir redzējis kādu vīru vārdā Hananja, vai tu tādu gadījumā nepazīsti? Ienākam un uzliekam viņam rokas, lai viņš atkal varētu redzēt. Tagad ir tikai atlīdzis Hananju vēl pierunāt, lai viņš arī aiziet un to izdara, jo Sauls jau viņi redzējis parādījumā. Tātad mēs redzam, ka Kristus atklājas arī Hananjam. Ja? Bet pirms tam viņš ir atklājies Pāvilam, un tā nav vienīgā reize, ka viņš atklājas Pāvilam. Tātad daudzus gadus pēc augšām celšanās un debes braukšanas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka debes braukšanas notikums, kur kungs ir apsēdies pie Dieva tēva labās rokas un valda, viņš nenozīmē viņu projām aiziešanu, bet īpaši klātbūtnes veidu, kas redzamā veidā parāda, ka tagad viņa klātbūtne būs citāda. Bet tas neizslēdz to, ka viņš kādās atsevišķās reizēs atklājas tāpat kā pēc savas augšām celšanās, tajās 40 dienās. Ja? Kur viņš ir redzams, kur viņš atklājas, kur viņš runā ar saviem mācekļiem, un tādā veidā arī viņš atklājās Pāvilam, un gādāja par Pāvilu, un sauc Pāvilu par savu izredzētu ieroci, izredzētu rīku, sludināt evaņģēliju pagāniem. Jo viņš jau arī ļoti labi varētu sludināt jūdiem, bet kaut kā viņš ar viņiem tik ļoti vienmēr sanīdās, ka viņam tomēr vajadzēja iet pie pagāniem. Ja, tur kaut kā tā, nu, viņš negribēja ar viņiem sanīsties. Un viņš jau nebija tas, kas tur īpaši nīdās, bet viņi negribēja pieņemt. Viņš bija pārāk mācīts, pārāk labi. Varbūt viņš zināja šīs rabīnu mācības nianses. Ja. Nu tātad, viņš kā tāds priekšlaicīgi dzimis, kas galīgi nebija gatavs, bet Dieva žēlastība ir tā, kas visu šo iztrūkumu ir nu, piepildījis, un šak no Dieva žēlastības, es esmu tas, kas esmu, un vienmēr jāatceras, ka šeit ir īpaši tas vārds žēlastība, viņš nozīmē labestību, tādu labprātīgu devumu, dāvanu, nu atkal krievu vārds blagodaķ. Tas ir no diviem vārdiem, blago, labums un daļs devums. Tas tāds Dieva labprātīgs devums. Viņam nav tā galvenā vārda nozīme nav saistīt ar žēlumu pret kaut ko. Bet Dievs pāri plūstoši savā labestībā ir devis Pāvilam visu, lai viņš varētu būt kā apustuls. Mazākais no visiem, un tomēr tas, kurš ir arī visvairāk izdarījis. Nu, mazākais vēl tas arī ir atsaucis uz viņu pašu vārdu. Nu, jauno vārdu. Pauls. Paulus ir maziņš. Mazais. Tā ir iesauka. Jo viņš ir Sauls. Sauls, ja. Un tad vēl viņš saka, nu es esmu ne tikai Pāvils, bet es esmu tiešām arī, nu vismazākais arī tanīziņā, ne tikai augumā vai kā, jo augumā viņš bija maziņš. Un nebija nekāds skaistuls, kā nu saglabājušies te viņu aprakstu tā, bet viņš saka, es neesmu cienīgs saukties par apustulu, tādēļ, ka reiz vajāja Dieva draudzi, bet šis Dieva devums ir devis to, ka es esmu tas, kas es esmu, un es vairāk, esmu vairāk par visiem pūlējies. Nu, varētu domāt, Pāvils te atkal lepojas vai kā. Nu jā, viņš atgādina korintiešiem, kuriem ļoti nosvāra bija cilvēciskā autoritāte, un tādi argumenti, ko kurš ir darījis, ko kurš ir sasniedzis, kas kurš ir. Ja? Un, nu, citādi viņš jau nekad to nevienai citai draudzei īsti nav teicis, bet korintiešiem viņš ir gan pirmajā vēstulē šeit pateicis, bet arī otrajā viņš saka, nu, neklājas jau lielīties, bet, nu, tad, ja citi lielās, tad es ar, jo viņam bija ko stāstīt. Viņam bija ko stāstīt. Un kādreiz tas labi dara. kad kāda briesmīgi lielās, nu tad arī tas, kurš tiešām citu priekšā varētu būt īsts čempions, viņš arī varētu kādu vārdu sacīt. Nu tas nebūtu aizliegts vai nepiedienīgi. Ja tie, kuriem nepiedienas lielīties, tie lielās, nu tad tas, kurš var mierīgi par sevi pateikt bez lielības, kur viņa darbi viņu uzteic, un viņa darbi viņu slavē, un viņa darbi viņu pagodina, nu viņš arī drīkst to teikt. Atsevišķos gadījumos, protams. Nu, atkal viņš atgriežas pie tā, mēs tā visi sludinām. Visi apustuļi. Tas ir centrālā lieta. Kristus ciešanas nāve par mūsu grēkiem un augšām celšanās mūsu pestīšanas dēļ. No tā, protams, viss izriet un viss pārējās lietas no tā, ar to ir saistībā no tā izriet. Un viņš saka, tas jums jāpatur. Atcerieties, apustulis Jānis, kā to teica, ja jūsos paliek tas, ko esat dzirdējuši no sākuma, tas paliek ar tēvā un dēlā, un šis ir tas apsolījums, ko viņš mums ir devis, mūžīgā dzīvība. Ja jūs paturat to, kas no sākuma jums ir sludināts, šī sākotnēja apustuļu vēsts, kur apustuļi nekur nav gājuši no tās prom, tāpēc, ka tie notikumi jau ir nemainīgi, viņi mūžīgi, caur laikiem. Un visos laikos šie evaņģēlijas sludināšanas vēsts savieno ticīgos sirdis un viņu dvēseles ar šo notikumu. Caur to, ka tiek sludināts tas sākotnējais mūžīgais evaņģēlijas, kuram neko pieņemt, neko pielikt, neko atņemt. Ja, tāds viņš ir. Nu, lūk, un tālāk viņš runā jau konkrēti jau uz šo te korintiešu problēmu. Tagad jau gan nedrīkst teikt problēma. Kā tagad jāsaka? Izaicinājums. Jā. Nevis risina problēmas, bet pieņem izaicinājums. Nu, man gan šķiet, ka korintiešiem tas nebija izaicinājums, tā bija viņam liela problēma. Nu, nevar visur aizsmērēt ar tādu skaistu vārdiņu, vai ne, to, kas tiešām ir. Tas, ka mums no Latvijas ir aizbraukusi gandrīz 4. daļa cilvēka, tas mums ir izaicinājums. Tā ir traģēdija.
Tā ir tava problēma, es jau nepateiktu, tas ir tavs izaicinājums.
Jā, tagad tā saka, lai motivētu cilvēku. Tik tam pāri, redz. Tev nogriez abas kājas, tas tavs izaicinājums. Jaunais, jā, nu, piemēram, jā. Nu, tas ir tā, tie tāda valoda, šur tur tas ir labi, bet nu šeit nu nekādi es to nevaru īst. Jā, viņš nonāk līdz tai korintiešu problēmai. Bet ja par Kristu sludina, ka viņš ir augšām cēlies no mirušajiem, kādēļ tad daži starp jums runā, ka nav mirušu augšām celšanās? Bet ja jau nav mirušu augšām celšanās, tad arī Kristus nav augšām cēlies. Bet ja Kristus nav augšām cēlies, tad jau veltīgi ir mūsu sludināšana un veltīgi jūsu ticība. Tad jau mēs esam Dievu viltus liecinieki, jo esam liecinājuši pret Dievu, ka viņš Kristu būtu augšām cēlies, ko viņš nemaz nav augšām cēlis, ja jau nav mirušo augšām celšanās. Nu, redziet, kā tai laikā jau bija līdzīgi kā tagad. Es atceros, kad es biju teoloģijas students. Mums bija atbraucis viens rietumnieks, profesors, latvietis, no emigrācijas baznīcas. Un viņš tā, protams, gribēja būt ļoti tāds kristīgs un bīblisks. Un viņš teica, nu mēs jau nevaram tur izzināt, kā tur bija vai kā tur nebija, bet mums kristīgajiem ir kots. Kristus ir augšām cēlies. Neatkarīgi no tā, kas tur bija vai kas tur nebija. Bet mums ir kots. Tas vārdiskais. Un tas ir tas, kas mums stiprina. Tas ir tas, kas mums dod jēgu. Tas ir tas, kas mums... Tālāk un tālāk. Acīm redzot, korintiešiem kaut kas tam līdzīgs bija. Ka viņi dara, kas visi sludināja, ka viņš ir augšām cēlies, bet tajā pašā laikā nebija ticības, ka augšām celšanās ir. Kā lūdzu? Nē, nu tas ir tāpat kā šodien. Tas ir, tā ir tāda spiritualizācija. Mums nav jāņem tas notikums, kā es esmu pats dzirdējis, mums augšām celšanās saprakst nav jāņem tieši. Tas ir garī, tas ir ticība. Mācekļu ticība ir tāda. Tam nav nekāda sakara ar fizisko pasauli. Tam nav nekāda sakara ar fiziskiem notikumiem. Tas ir tā mani mācīja. Bet nu labi, ka es to nemācījos. Jo apustuls Pāvils māca kaut ko pavisam citu. Nu, tā ir tāda, nu, jāteic, tāda garīga sašķeltība, prāta sašķeltība. Runāt, turpināt, tā kā, runāt, tā kā visi runā, Kristus ir augšām cēlies, tāpat arī liberāļi, taču kā, arī Kārls Kundziņš, kas uzrakstījis grāmatu Kristus, kur nobeidzās ar Kristus nāvi, un viņš par augšām celšanos faktu nemaz nerunā, jo tā ir tikai mācekļu ticība, tā bija tāda pārliecība. Viņš taču tāpat ticības apliecība skaitīja katrā dievkalpojumā. Nokāpa sellē, trešā dienā augšām cēlies no mirušiem. Tā bija viņa mute, kas to teica. Viņš tam netica. Nu, protams, es nevaru tiesāt viņu ticību, kā tur bija, jo... Bet, nu, tie cilvēki, kas bija viņa laika biedri, viņa studenti, kolēģi, un cik es esmu no viņa pats lasījis, nu, tā izskatās. Jā. Nu, viņš mēģināja vismaz vairāk par ticības apliecību nekad arī tālāk neteikt. Viņš runāja par Kristus nāves visaugstāko ziedu, un tanī ziņā tik tiešām viņš ir mūžīgi dzīves, jo tas zieds ir tik augsts un tik liels un mūžīgs, ka nu mēs to varētu saukt arī par augšām celšanos un tam līdzīgi. Tā viņš raksta savā grāmatiņā. Ja? Nu, jā, bet ticības apliecība viņš vienmēr to skaitīja. Nu, atcīm pie korintiešiem ar kaut kas līdzīgs bija. Jo, viņš, jo Pāvils saka, ja par Kristus sludina, ka viņš ir augšām celies no mirušiem, kādēļ tad daži starp jums runā, ka miruši augšām celies no? Proti, visi runā par Kristus ir augšām celies, bet tas jāsaprot garīgi. Ja vispār jau tas nav iespējams, fiziski. Nu, to nevajadzētu fiziski saprot. Tā korintieši te daži runā. Tā daži no viņiem mācīja. Ka miruši augšām celšanās vispār ir neiespējami. Kas ir miris, tas ir miris. Nu, kā saka, varbūt mūžam dzīves mūsu patmiņās, kā tam līdzīgi, vai ne, Jānis bieži tāds teksas dzirdējis, vai ne, pa kapiem spēlēdams, vai ne. Nu jā, tā kā... Nu jā, 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 dzīvāks par visiem dzīvajiem, kā profesors Feldmans teica, viņš jau savas dzīves laikā bija mironis. Bet, nu, kad nomier, tad kļūt dzīvāks par visiem dzīvajiem. Nu, tā. Nu, tā ir cilvēki mēdz, nu, šādi augstā stilā runāt. Spiritualizēšana, tā ir tā spiritualizēšana. Un Pāvils tagad saka, nu, kā, nu, viņš saka, pirmkārt, nu, ja jau nav mirušu augšām celšanās, tad jau Kristus arī nav augšām cēlies. Jo viņš runā it kā par vispārīgu iespēju mirušiem augšām celties, un par Kristus konkrētu augšām celšanos. Protams, mēs varētu teikt Kristum kā Dievu dēlam, jo arī korintieši to varētu pateikt, no principā jau nebūtu nekāda problēma augšām celties. Bet tas svarīgais tas, ka viņš ir cēlies augšā mūsu dēļ. Un ja šāda lieta vispār, nu tā kā nav, tad mums tas tā kā uz mums neatiecas. Jo viņš jau kā cilvēks, nevis kā Dieva dēls, bet kā cilvēks savā miesā, tika augšām celts un augšām cēlās. Ja tā tad nav miruši augšām celšanās, tad arī Kristus nav augšām cēlis, bet ja Kristus nav augšām cēlis, tad veltīgi mūsu sludināšana, veltīgi uzticība. Viņš tālāk pasaka, jo tad jau jūs vēl esat savos grēkos. Jo Kristus augšām celšanās, nu tas šeit vēl nav, bet nu mēs jau varam par to tagad pieminēt, ir saistīta ar izpirkšanu. Viņš mums ir izpircis no mūsu grēkiem. Jo viņš ir miris par grēkiem. Un viņa augšām celšanās ir apliecinājums tam, ka Dievs šo upuri ir pieņēmis un piedevis tos grēkus, ko Kristus bija uzņēmis mūsējos. Mūsējos uzņēmis mūsu grēki, tad ir piedoti. Un ja nav grēku piedošanas, ja nav miesas augšām celšanās, Un, protams, ka šāda ticība noved tikai pie tā, ka mēs uz Kristu ticam tikai šai dzīvē ceram, ko Pāvils vēlāk saka. Ja? Tad mēs esam nožēlojumākiem cilvēkiem. Mūsu ticība ir veltīga. Mēs esam veltīgi jūsu ticību. Veltīgi mūsu sludināšana. Un vēl tālāk, viņš saka, tad jau mēs esam Dievu viltus liecinieki, jo esam liecinājuši pret Dievu. Ir kā viņš Kristu būtu augšām cēlis, ko viņš nemaz nav augšām cēlis, jo jau nav virš augšām cēlis mums. Un te ir vēl viena ļoti svarīga tēma šajā teikumā. Proti, visas maldu mācības rodas no kā? Ka kādam gribas par Dievu runāt labāk, nekā no svētiem rakstiem varētu par viņu saprast. Proti, protams, šeit... Ar to, ka Kristus ir augšām celšanās, neviens augšām cēlies, tie, kas tic, viņi jau nerunā par Dievu labāk, viņi runā tikai saskaņā ar notikumiem, saskaņā ar svētiem rakstiem. Bet Pāvils lieto šo te argumentu. Nu, ja Dievs pēkšņi nebūtu augšām cēlis Kristu, un mēs gribētu kaut kā paslavēt Dievu, redz, cik viņš ir labi izdarījis, augšām cēlis Kristu. Mēs būtu Dievu viltus liecinieki, mēs būtu Dievu apmelotāji. Ja mēs esam sludinājuši par to, ko Dievs nav darījis, nav solījies darīt, nav taisījies darīt. Un te teoloģija ir ļoti svarīga lieta. Ļoti svarīga lieta. Teoloģija nav kāda skaisti vārdi, kur cilvēki var runāt un citus iedvesmojot, vai citus uzmundrinot, vai citiem ir kā gudrību kaut kādu atklājot. Runa ir par to, ko Dievs ir vai nav darījis. Ko Dievs ir solījis darīt, vai ko Dievs nav solījis darīt. Ticībai jāpieķers ir pie Dieva darbiem un vai pie Dieva apsolījumiem. Un ticības apliecinājums, ko mēs skaitām katrā dievkalpojumā, ir vai nu Dieva darbi, vai nu Dieva apsolījumi. Kur mēs runājam par to, ko Dievs ir darījis, ka viņš ir radījis un ka viņš ir sūtījis savu dēlu pasaulē, dēls ir dzimis un cietis un augšām cēlies uzkāps pie tā labās augstas. Bet viņš atnāks tiesā dzīvos un mirušos. Tas ir apsolījums. Tāpat arī mēs ticam uz mirušu augšām celšanos, jo mums ir šis apsolījums. Tas ir Dieva apsolījums. Tātad vai nu Dieva darbi, vai nu Dieva apsolījumi par nākotni. Bet ja mēs runājam kaut ko ārpus to, tā, ko Dievs ir darījis, vai ārpus tā, ko Dievs ir solījis, mēs esam Dieva viltus liecinieki, lai cik skaisti tas neskanētu, lai cik jauki tas un nebūtu cilvēkiem iepriecinoši un pieņemami, un tagad jau mēs redzam ļoti daudz ir šādi sludinātāji, kas māca to, ko Dievs nes darījis, nes solījis darīt, un ved cilvēkus maldos, kristiešiem ir jābūt Dieva lieciniekiem un apliecinātājiem. Ne viltus lieciniekiem un ne viltus apliecinātājiem, bet patiesiem lieciniekiem un patiesiem apliecinātājiem. Nu jā, viņš saka, ja Kristus nav augšām cēlies, tad veltīgi ir jūsu ticība un jūs vēl esat savos grēkos. Tad jau pazušanā gājuši arī Kristu aizmigušie. Ja mēs vienīgi šajā dzīvē ceram uz Kristu, tad esam visnožēlojumākie cilvēki. Bet nu Kristus ir augšām cēlies no mirušajiem, pirmais no aizmigušajiem. Nu, drusiņ, pāris vārds gribētos pateikt par šo brīnišķīgo izteiksmi. Bet nu Kristus ir augšām cēlies no miroņiem, pirmais, no tiem, kas aizmiguši. Redziet, kā viņš runā par nāvi. Viņš saliek kopā miroņus. Tas ir cilvēks, kura dvēseli mies ir atsevišķi. Un tomēr sauc viņus par aizmigušajiem. Ja? Viņš liek reāli nāvi, lai nebūtu arī tas nāves, nu, kaut kāds mīkstinājums vai kaut kāda tāda nāves spiritualizēšana. Nāve ļoti konkrēta, tā ir nāve. Un tomēr Dieva priekšā tā ir tikai dusēšana. Jo runa ir par ticīgajiem. Runa ir par tiem, kas jau ir pārgājuši no nāves dzīvībā, kā Kristus to pats ir teicis. Un nāvei vairs nav varas pār viņiem. Viņi ir aizmiguši. Es jau esmu jums to stāstījis ļoti tad tikai atkārtojumam. Nu, mēs jau esam to runājuši, ka ir tāda brīnišķīga Andersena pasaka par Oli Miedziņu. Nē, esam runājuši, vai tas... Nu, ko, kā lūdzu? Nē? Nu, labi, tad īsumā, tad lai arī ierakstam tas tiek, ja, jo, ja mēs esam runājuši, tad ierakstā tas vēl nekad nav trāpījis. Nu, tātad Andersenam pasaka par Oli Miedziņu, kur Oli Miedziņš un to puisīt, kas un tur ir katru dienu, katru nakti pareizāk sakot vada kādos brīnišķīgos sapņos un ceļojumos. Un tagad ir pēdējā reize, kad Oli Miedziņš pie tā puisīša tur atnācis, un tagad viņš to puisīti jau vada atpakaļ tā kā uz mājām, uz tādas zirgas tur un tā. Un pretī jāi viens jātnieks, kurš ir abrīnojumi līdzīgs Oli Miedziņam. Tam miega rūķim vai kas tas gariņš kaut kāds. Un viņš, viņam uz zirga turpat vai aiz muguras laikam sēž viens vēl un briesmīgi kliedz šausmās. Un tagad tas puisēns prasa, kas tas bija. Un Oli Miedziņš, tas ir mans vecākais brālis, nāve. Mans vecākais brālis, nāve. Un viņš tad, nu, ir tas īstais miegs. Tad, nu, ja cilvēks ir bijis ļauns un bezdievīgs, tad viņam mans brālis rāda sliktu sapņus. Un tāpēc ar tas tur aizmugurību ļauj. Bet, ja cilvēks ir bijis labs un krietns, tad mans brālis viņam rāda labus sapņus. Nu, pasaka ir tikai pasaka. Bet, nu, kas ir tas būtiskais? Mēs redzam ļoti tādu... patiesībā kristīgu domu, ja, ko arī Andersens kristietis un luterāns krietnes būdams ir ielicis arī šajā, šajā pasakā, ka miegs un nāve ir radinieki. Ja? Un viņš kaut ko pasaka par cilvēku dvēseli, ka tā ir nāve neizbeidzas, bet tie, kuru grēki ir piedoti, kas ir šie krietni jau taisnie, nu tas tas galvenais, nu tad viņiem arī šī pēcnāves dusa ir, vai atdusa, kas iesāks ar nāvi, ir, ir svētīga un laba. Tāpat arī Kristus runā par Lācaru, mūsu draugs Lācars ir aizmidzis, un es to arī modinātu, ja? Un mācekļi nesaprot, jo grieķiem tie vārdi ar gulēšanu ir dažādi. Ir hipno, kas ir, nu, hipnos, mēs zinām, nu, tas parastais miegs, ja, tas hipnos bija tas miega dievs, ja, tas morfejs bija, vai kas miega, bet, nu, hipnos, man liekas, arī, jā. Un, un atkal tie koimao, tas ir, nu, tāds, tāda atdusa, tāda citāda, tāda atdusa, jā, un, šo vārdu lieto Jēzus par mirušo Lācaru. Tad Kristus ir augšām cēlies pirmais no aizmigušiem, pirmais uzmodies, uzmodināts. Kristus ir kā šī priekšžīme, tas, kas notiek ar Kristu, attiec uz mums visiem, viņš saka. Un tāpēc tas ir tik svarīgi, ka tas nav jautājums par to, vai Kristus ir augšām cēlies, vai nav augšām cēlies. Jautājums par to, vai mums ir cerība, vai mums nav cerība. Viņš saka, mums nav citas cerības, kā tikai uz šo te Kristus augšām celšanos, ka arī mēs tiksim augšām celti, mēs iemantosim mūžīgo dzīvību. Un ja mēs tikai par šo te dzīvi domājam. Un šai dzīvē runājam, ka mēs esam kristieši un ka Kristus mums palīdzēs. Šeit tas ir tik nožēlojami, šī dzīve ātri beigsies. Tad mēs esam visnožēlojamākie no cilvēkiem. Nožēlojamāk par neticīgajiem. Jo neticīgie, nu viņi ir neticīgi, viņi neko nezin par to. Viņiem neviens nav to pateicis, viņi nav pie ticības nākuši. Bet jūs taču apgalvojat, ka jūs esat pie ticības nākuši. Jūs taču apgalvojat, ka jūs ticat. Jo jums ir sludināts, jūs esat varējuši to saņemt, jūs esat tik tuvu bijuši pie tā, lai to saņemtu, un tomēr neesat saņēmuši. Un tas ir daudz nožēlojamāk, nekā, ja kāds būtu no tā tālu bijis, un tāpēc nav saņēmis. Jo jūs esat tuvu bijuši, un neesat gribējuši to ņemt, to, kas jums tiek rokās dots, to, kas jums ir tieši jums rokās dots, par ko Pāvils cīnās tagad rakstīdams. Un ja cilvēks paliek savā pasaulīgajā ticībā uz šo dzīvi viencerēdams, un uz Kristišai dzīvē viencerēdams, tas ir nožēlojamāks par visiem. Nu, lūk. Tālāk viņš turpina šo te tēmu, bet es tā skatos, ka pulkstens jau ir tāds diezgan daudz. Varbūt te ir kādi jautājumi.
Bet ir 500 vai citos nepublicētos evaņģēlijos nav nekas minēt 500?
Nē, nav tādā tiešā veidā nav minēts.
Un kaut kādā citos rakstos vēl ir
Nav, bet mēs zinām, ka Jānis piemin vēl kādas citas reizes, kad Jēzus ir saviem mācekļiem atklājies, ko nepiemin, teiksim, sinoptiski evaņģēlī. Un tā, to man, katrā ziņā man nav nekas zināms par to, ka vēl kaut kur ārpus Pāvila būtu tie 500 tieši tādā veidā pieminēt. Un tāpēc daži domā, ka tas var bija debesbraukšanas notikumā. Kad bija tomēr daudzi mācekļi apkārt, kā mēs esam pie Mateja, kad citi ticēja un citi vēl šaubījās, ja? Un tad, nu, ka tur bija tās lielāks pulks. Jo tur nav tikai 12. Jo 12 jau bija redzējuši iepriekš. Tie ticēja visi. Bet, kad tas lielais pulks bija, nu, devis braukšanas dienā, jā, ja? Kā mēs to mēs izlasīsim tad.
Būt, jā.
Pie Mateja, ja? Kā viņi nonāca tajā kalnā. Bet viņa 11 mācekļi devās uz Galileju, uz to kalnu, ko Jēzus viņiem bija norādījis, un tie viņi ieraudzījuši pielūdz viņu. Taču daži šaubījās. Redziet, nu, tur ir vēl kaut kāda, bez tiem 12, tie 12 viņi bija redzējuši iepriekš. Viņam nevajadzēja neko šaubīties vairs, ja? Mēs lasām par to. Bet tātad 11 mācekļi, droši vien kāds vēl lielāks pulks, un tie viņi ieraudzījuši pielūdza viņu, tātad tie 12. Taču daži, kas viņi nocienot, kas bija līdzi no tā lielā pulka, cik viņi bija tur, nu, tie šaubījās. Nu, cik viņi bija liels, vai tie bija tie 500, vai tie nebija tie 500? Nu, par to ir tās domas, ka daži saka. Ka tie daži, kas varu daži no tiem arī šaubījās, vai kā. Nu. Bet tā, nekur citur nav tā kā pieminēts. Ne? Jo tās Jēzus parādīšanās jau bija daudz diezgan pēc. Tas 40 dienas mēs lasām, viņš bija bieži vieniem atklājās, un kā, nu, visi nav pieminēti tie notikumi.
Nu, man ir jautājums. Zinu, pēc Bībelē rakstīts, ka pirmi, kas ieraudzīja, ka Kristus neesat un eņģeļus redzīja sievieti.
Jā, sievietes bija.
Tās jūsu doma, kāpēc sievieti? Tāpēc viņš neparādījis uzreiz apustuļu savu mācekļu. Tomēr viņš parādījis Mariju. Kāpēc tā?
Nu, mēs redzam visu augšām celšanās notikumā vienu ļoti svarīgu tādu iezīmi. Proti, Jēzus jau arī neparādās uzreiz sievietēm. Sieviete aiziet pie kapa, redz tukšo kapu, ko viņas tur ieraug? Eņģeļus, ja? Nu, divus jaunekļus spožās drēbēs. Un kas viņām saka, ko jūs meklējat dzīvo pie mirušiem, viņš nav šeit, viņš ir augšām cēlēs, kā viņš jums teicis. Ejiet un sakiet to. Tātad, jau no paša sākuma mēs esam augšām celšanās notikumos, Jēzus neparādās uzreiz arī sievietēm.
Jā, no apliecinājums bija viņam pirmais.
Nu jā, bet tas bija kad? Tas bija kad? Sievas aiziet pie mācekļiem ar vārdu. Mēs redzējām, vēl viņas Jēzus nav redzējuši. Mēs redzējām divus vīrus, kas teica, viņš ir augšām cēlies. Ko pateic, tie viņam tas likās kā lēros, kā blēņas, kā pasaks. Nu, pateic, jūs ko, jocīgs esat, vai? Tad pēc tam, ko dara Marija, Magdalēna un otra Marija, iet pie Pētera, kas ir tajā Jāņa Marka iespējams mājā, pavisam citā vietā, ar Jāni kopā ar Mariju, Jēzus māti tajā mājā, kur nu svinēja šo te vakarēdienu. Viņi tagad, viņi ir izmisus, viņi saka, nu, tie mācekļi pateikuši, ka tāds iemazot kāds ir nozadis viņa, viņš tur nebija kapā. Kaut kāda blēdība ienaidnieku. Ja? Un viņa aiziet tagad pie tā mājas, saka, ka viņi to kungu paņēmuši un kaut ko mēs nezinām, kur viņš ir. Un tad viņa aiziet pie kapa visi, un tad Marija, un tā Marija stāv un raud. Un tad Jēzus tikai viņa atklājas. Tikai tad, tā kā tā galvenā tendence tāda, ko tas kungs jau ieliek pašā sākumā, ka jātic no vārda. Eņģeļi pateica vārdu. Ar to vārdu vajadzēja pie mācekļiem, un mācekļiem vajadzēja ticēt. Ar to būtu bijis pietiekami. Bet tā kā tā neticība bija tik ārkārtīgi spilgta un tik ārkārtīgi blīva, un tā neticības siena bija tik bieza, tad atkal sūta un atkal, un tad parādās kādiem mācekļiem, un viņam atkal ir jānāk un tiem 12 jāsaka. Pēterim viņš parādās, Pēteris atnāk un saka, Marija pēc tam ieraudzīs, saka, es tev kungu esmu redzējis, viņš man teica to un to. Divi no Emavas atnāk. Un tos viņi tie ar atnāk un stāst, mēs to kungu redzējām. Un tad saka, jā, viņu mēs jau zinām, viņš ir augšām cēlis, Pēteris ar viņu redzēja. Bet tad, kad tas kungs stājas viņu idūta, viņu brēc, kā spoki raudzīs, kā tajā, nezinu, tajā multenē, kur tā spoka būšana, kā to sauc, Māra droši vien zina. Kā lūdzu? Jā, laikam, jā. Nopēram tā brēc, jā. Kā, nu, kā spoki raudzīs, viņš saka, es neesmu spoks, nomierinieties, jā. Kā mēs to lūdzu. Tā kā tas galvenais ir, ka tai beigu beigās viņš vēlreiz to apstiprina pie Toma, ja? Svētīgi tie, kas neredz un tomēr tic. Tātad caur vārdu ir jātic. Un jau no paša sākuma jau eņģeļu vēsts, sievas mācekļiem, visi mācekļi atkal tiem 12, kas nu tur ir, jo viņi jau nebija tur tiešām tikai 12, jo tēmā uz ceļā jau nebija apustuļi, ja? Tie bija kaut kā divi no mācekļiem, ja? Tā kā tas pulciņš bija lielāks, bet nu tas viss to aprakstīja diezgan sarežģīti, ja? Pat apgrūtinoši mums būtu to saprast pēc tam. Nu jā, un galvenais ir no tās vēstis, ka tam bija jābūt skaidram, bet tāpēc, ka to vēsti no eņģeļiem nepieņēma un no sievām nepieņēma, nu tad tas kungs parādījās pats, nu. Bet arī aizvien vēl, arī no apustuļiem nepieņēma, Toms nepieņēma, arī no tiem, kas bija devis braukšanas dienā klāt, pat redzēdami kādi šaubījās, ja? Nu, tā. Tas vienmēr ir bijis tā apgrūtinoši cilvēki.
Bet tie vārdi, ka ne daži neticēja, varbūt bija taisnība viņiem domā.
No 12?
Jā.
Ne, nu kā, no tiem 12 viņš jau bija parādījies, ar viņiem kopā ēdis, ja augšām celšanās dienā.
Jā.
Nu, tur jau nebija tā. Tā kā te ir doma, ka tur ir vēl kaut kādi. Ja mēs tā uzmanīgi lasām, kādreiz tie daži vārdiņi, kas ir vēl pateikti, ja, ļoti daudz ko izsaka. Jo taču mācekļiem bija vairāk kārt viņš parādījies. Ja. Un tur jau bija skaidrs, viņam nebija nekāda šauba. Arī pēc tam mēs Jāņa evaņģēlijā lasām, kā tā bija. Un Tomam viņš atsevišķi, kurš nebija kopā tiem 12, viņš parādījās. Tie 12 jau ticēja, tie teica, jā, mēs zinām, tie 12 jau bija tie, kuriem bija pateikts, ejiet uz to kalnu tajā dienā. Tiem pārējiem jau bija tikai jāklausās, ko tie 12 bija teikuši. Ne? Nu, un tad atcienzot tie daži, kas tur ir, kas necer, tas ir no tā lielā pulka tie pārējie. Vai tie bija 500? Nu, ir tā tradīcija, kas to saist pie tiem 500, ko Pāvils piemin. Bet es saku, tas arī nav tā. Vienkārši viss saliekams kopā tā. Nu, atcīmēzot, kāds notikums ir bijis.
Jautājums, kāds vārta evaņģēlija 27. Nodaļā, tur, kur tā Jēzus nav, bet teikt, ja?
Jā.
Un pēc viņa viņa redz templi priekškaši pārplīs un augšu ir apakšā divos kabalos un zemi trīcēja un klinti šķēlās un kafi atgarījās un daudzu svēto mīzes, kas dusēja, cēlās augšām un izgāja no kafiem, pēc viņa augšām celšanās nāca svētajā pilsētā un parādījās daudzinā. Arī neskaidrs.
Kas tieši?
Kas ir iepaši svētajiem, kuru miesas cēlās augšā, bet Jēzus nomira?
Nu, tie ir bijuši, atsimēzot, tie ticīgie, kas jau bija nomiruši tajā laikā. Nu, tu vairāk neko pa to, kas tur sacīts, tā īsti.
Miesas augšā.
Jā.
Kristus ir pirmais, kas ir augšā un celies, nevis
cilvēks. Nu, pareizi. Ā, jūs domājat, skaidrs, es tagad sapratu. Tas apraks, viņš rada tādu sajūtu, ka tas ir piesiets pie tās
penāls.
Bet palasiet tālāk kādu to pēdējo teikumu.
Un tie izgāja no kapiem pēc viņa augšanas.
Lūk, pēc viņa augšanas. Nu, tas ir tādā ziņā,
jā.
Nu, jā. Nu, es sapratu tagad to jautājumu, jā, kur tas āķis ir. Tur ir tie notikumi salikt kopā tā, gan tas zemestrīce viņa nāves brīdī. Un it kā tie kapi atdarījās, un tie miruši augšām cēlās, un pēkšņi Jēzus augšām celšanās, un viņu parādīšanās, bet viņš ir uzrakstīts tik blīvi, ja, tādā vienā elpas vilcienā, ka tur viņi var sajūt kopā tie notikumi. Ja. Bet nu, tur ir skaidri pateicis, ka tomēr nu, rādījās, ka tā augšām celšanās tā īsti, tad nu bija... Tad, kad Jēzus bija augšām cēlējis. Tas ir ļoti interesants notikums, ļoti interesants.
Es jau gribu vienu piezīmi, jūs jau minējāt, ka vat, nu, ar Jēzu nesanāk ar jūdiem, nu tad viņš sūtīja savas mācikļus pie pagāniem. Bet Jēzus teica, es daru to, ko man mans tevs teica.
Jā.
Tas pilda viņas gribu, tad tas, es domāju, Dievs tik daudz ņēmas ar savu tautu, tur vesela bībulēta, vietki savieta pierakstīts. Un cik, es jau diezgan daudz, es neticu, ka viss, bet daudz lasē. Cik viņš ņēmas, cik viņš māca un pārmāca un viss un viss. Un vienalga tur viņam bija liels grēkus un kļūdas. Nu, varbūt tas bija sēkas. Nu, viņš jau redzi, ka ar savu tautu, ir kaut kā izbrana, kuru viņš izvēlē.
Izredzēto, jā.
Izredzēto, neiet tā, ka viņš gribētu, tāpēc viņš sūtējies Kristu arī pie mums. Tas rada, ka mēs nebūtu dabūjusi arī tavu masību, lai mēs arī bijam ticīgi un dievu.
Nu, es domāju tā, nu, apustuls Pāvils par to ir rakstījis 11. Nodaļā vēstulē romiešiem. Ka, protams, ka Dievs ir darbojies ar savu izredzēto tautu, kas bija izredzēta nevis tāpēc, ka viņa būtu ļoti ticīga vai ļoti laba, bet tāpēc, ka Dievs viņu izredzēja. Ja? Un, protams, ka mēs redzam, ka ticība katrā paudzē viņai par jaunu jāatjaunojas ir. Jo nav tā, ka tauta, kad kļūst ticīga, nu tad visi bērni, mazbērni, mazbērni zims ticīgi un kā, ne. Nu katram ir atsevišķi jānāk pie ticības. Katram atsevišķi ir jākļūst par Dievu bērnu. Kā teicis viens ļoti gudrs kristīgs vīrs, tas vismaz tas teiciens ir gudrs, es nevienu par pārējo. Dievam nav mazbērnu. Dievam ir tikai bērni. Mazbērnu viņam nav. Tas nozīmē, ka mūsu bērni automātiski neto par Dievu bērniem, viņam jāto par Dievu bērniem ir pašiem, ja, katram atsevišķi. Tāpat arī ar Dievu izredzēto un visām citām tautām. Bet apustuls Pāvils par to saka, ka nu, pa daļai Dievs ir nocietinājis izrēliešu sirdis, lai viss pagānu pilnums ienāktu baznīcā. Ja, protams, jau sākotnēji Dievs ir domājis arī par visām tautām. Izredzētā tauta bija izredzēta, lai viņā piedzimtu Kristus Mesiju, pasaules pestītājs. Nevis tikai jūdu pestītājs vai izraeliešu pestītājs, bet viss pasaules pestītājs. Un šai vēstībai jābūt sludinātai līdz pasaules galam, ko Jēzus pats arī teica, vai ne? Un, protams, ja ļoti labi būtu klājis, klājies apustuļiem Jeruzālemē un nebūtu ne vajāšanas nekas, viņi vēl šodien tur sēdētu un nekur nebūtu gājuši un mēs būtu savā pagānismā un citas tautas arī visticamāk. Ja. Ka tieši tas, ka viņi dzīšus tika izzīt no Jeruzālemes ar vajāšanām, ka Jeruzāleme beigās tika sagraut un ka viņiem bija jāizklīst pa visu pasauli apustuļiem, arī pagāni kļuva par šīs brīnišķīgās dāvanas līdzmantiniekiem. Bet ar tiem pagāniem noņemties Dievam neiznāk mazāk kā ar savu izredzēto tautu. Tas ir pilnīgi noteikti. Paskatieties, kādi ir palikuši tie, kas kādreiz ir bijuši evaņģēlijā. Vācieši, zviedri, norvēģi, somi. Lai viņi nav palikuši kā Sodoma un Gomora, tieši tāpat kā Jesaja raksts pirmajā nodaļā par izrēliešiem. Tieši tāpat. Tā kā tur ir, Dievam ir plaša sirds, viņš grib, lai visi cilvēki top izglābti. Bet tas nenotiek automātiski. Tur ir šis dievišķais noslēpums, kā grēcinieks top atgriezis izglābts, kā viņš ar ticību iemanto pestīšanu.
Vai tie, kas apliecina, kas sludina vispār evaņģēliju, vai tie tic vai netic augšām celšanai.
Jā.
Un šeit jūs vēl īsi pieminējāt, ka jūs esat dzirdējis kaut kur tā. Vai tad mūsu baznīcā evaņģēliju katoliskajā baznīcā pašu laiku arī ir atklāti māca kaut kur?
Vai atklāti māca tā līdzīgi, ka Kristus jau no augšām celies, bet mums ir kots, ka Kristus ir augšām celies.
Tā Kristus īstenībā nav
augšās. Es neesmu dzirdējis.
Paldies Dievam.
Es neesmu dzirdējis, jā. Tas bija, un arī tas cilvēks pats to teica ar sāpēm, no savu šaubas, tāpat tas, kurš to teica toreiz, jā. Tas nebija tā ļauni. Viņš tas nebija kā noliegums, viņš teica, nu es patiesībā nevaru tā īsti saprast, kas tur bija, nevaru īsti tā pateikt, kad noteikti tas ir fizisks notikums, bet mums kristiešiem, viņš bija tādā, tas bija tādā cīņā izteikts, ja. Un, kad es šo piemēru reiz minēju arī vienā tādā sapulcē, kur bija tādi trimdas pārstāvi, un es runāju par svēto rakstīs, man bija tāda lekcija, es biju arī vienā to ietvēris, tad šie arī trimdas cilvēki, kas ļoti liberāli izglītību bija saņēmuši, viņi tā arī atzina, ka tā ir tāda izmisīga cīņa, ka viņi jau tiešām arī pat tie gribētu ticēt, ka Kristus ir augšām cels arī tieši kā notikumā fiziski un tā tālāk, bet nu ar to mācīšanos, ko viņi ir saņēmuši, nu viņiem tā ir iedragāta šī ticība, viņi tā kā tādi putni aizlaustiem spārniem, bet nu tas nenozīmē, ka nav putni. Es jau ceru, ka ir. Tā kā. Jā, bet es neesmu dzirdējis, ka to atklāt kāds tā mācīt. Nu, ko kurš tic, to jau mēs sirdī nevaram, protams. Es ceru, ka tāda nav, kas to noliek tiešām arī savā sirdī. Tā kā.